para entreter, para informar. Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
Seguimos adiante aquí na Radio Comarcal, unha da tarde, 44 minutos, e continuamos en tempo de entrevista. Fai un momentiño atendíamos o que nos comentaba, prestábamos moita atención aos asuntos que nos comentaba Joaquín Moldes, o concelleiro de Cambio Intelixente na Corporación do Concello de Punxín, con ese problema, coido eu, que grave de pérdida de auga no suministro do bombeo dende o Miño. Falamos dunha pérdida importante de casi co 500% de pérdida de auga do suministro, por lo tanto, non é ninguna broma. Bueno, pois, do sur da nosa comarca, do Concello de Punxín, ao noroeste da nosa comarca, para irnos xa a saber sobre a actualidade tamén municipal no Concello de O Irixo. Xa senta aquí conosco Iago Fariñas, o concelleiro portavoz socialista na Corporación Irixense. Nada, pois os saudamos. Iago, que tal? Boas tardes.
Hola, boas tardes, Lolo. Boas tardes a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Bueno, supoño, Iago, que ves a comentarnos sobre moitos temas, pero de entrada queremos falar desa problemática que teñen non un, nin dous, nin tres, nin dez, nin quince, sino moitos máis núcleos de población distintos do teu concello, donde a esta hora, en pleno século XXI, aínda non teñen rede de alcantarillado, non?
Pois sí, a verdade é que este brao, concretamente no mes de agosto, na primeira quincena que aproveitamos os socialistas para, bueno, pues para recorrer o Irixo unha vez máis, que xa van unhas cuantas, porta a porta, pobo a pobo, donde estuvemos repartindo o boletín que acostumamos a facer todos os veráns, con información do concello, co presupuesto municipal, cas últimas propostas que levamos ao concello, bueno, algo de información para os veciños, porque queremos que os veciños tamén deben de estar informados. Pois, cual foi a nosa sorpresa que detectamos que nós xa sabíamos que había bastantes pobos que pudera ser que non tuveran a rede de alcantarillado ou de saneamento, e cual foi a nosa sorpresa que ao ir tomando nota pobo a pobo e falando cor veciños, pois nos saiu a cantidade de máis de 25. Entón, claro, nos pareceu bastante escandaloso que a día de hoxe que o Concello do Irixo, pois que teña máis de 25 núcleos de poboación sen o servicio de saneamento. E ademais, bueno, algún pobo, bueno, podo decir aquí unha lista, que me perdoen os veciños e veciñas do Irixo xa de antemao, porque o mellor pode ser que algún pobo, algún núcleo de poboación non o teña, ese nos escapase ou non este na lista. Pero bueno, en cualquier caso, nos temos aquí anotado e referenciado pobos como o de Cangues, A Pedriña, Santiso, Outeiro de Reádegor, Cerdeira de Arriba, Cerdeira de Abaixo, A Santar, Valdesoiro, Paredes, A Ermida, Frixe, Surribar de Froufe, Cebral, O Espiño, Sidre, Covelo, Espiñeira, Arfarrapa de Abaixo, Vila, Trabazón, Munín, Navás, Barro de San Corme, Río, Ocoto, Chelos ou Zacarade. Zacarade, que termino con Zacarade, comentarei como anécdota, que é unha anécdota que me parece bastante grave, Lolo, é que se lle faga a instalación do saneamento dentro do pobo e despois se deixe o tubo do saneamento por un rego abaixo, sen conectar unha fosa séptica, sen conectar unha rede de saneamento.
O sea, vertendo directamente
ao monte. Pois o monte por un rego abaixo e tal. E bueno, non é o único caso, porque temos tamén constancia que outro pobo, o que se fixo foi as fosas sépticas dos propios veciños, os puzos negros, como se lle suele chamar coloquialmente, tiñan unhos tubos, bueno, pa cuando se enchían que rebordaran. Entón, o que fixo o concello foi conectar todos esos tubos e tamén deixalos polo monte abaixo. Entón, bueno, me parece que isto que é bastante grave. E ademais é bastante grave cando vimos de aprobar o último presuposto municipal, donde do presuposto do ano anterior sobraban, que quedaron sen gastar, 295.000 e pico euros. entón nos parece bastante grave. Eu entendo que isto non se pode facer dun día para outro, pero que o goberno municipal do Irixo leva gobernando no Irixo ininterrumpidamente con maioría absoluta, quere decir que nadie se lles iba a opoñer a que traballaran e que fixeran as cousas, máis de 31 anos. Fixo creo que 31 anos este mes de maio. Entón, bueno, a que estamos? Estamos a traballar, estamos a facer parches. Bueno, hai algún pobo en concreto, como por exemplo Valdesoiro, que non ten traída de auga tampouco. Entón, claro, queremos que a xente volva aos pobos. Queremos que a xente rehabilite casas. Uh-huh. Pero claro, se non hai os servicios básicos, o que non ten ningún sentido é que nos gastemos. Digo eu, a miña idea, e eu creo que é comprensible. Por exemplo, se acaba de acometer unha obra de 50 e pico mil euros mellorando, por exemplo, as luminarias de Cánger, da Pedriña, de Guimarães. Vale. Esos pobos tiñan luminarias, vale? Se cambian por unhas luminarias moito máis eficientes, de LED, de última tecnología e tal. É unha cousa moi boa, estou totalmente a favor. Pero eu creo que ao mellor era mellor poñer antes o saneamento, o alcantarillado, alumeado xa tiña, por exemplo, Cangues tiña alumbrado público, vale? De vapor de sodio, consumía un pouco máis, o que queiramos. Meterlle o alcantarillado primeiro, despois poñerlle as luminarias de LED. Home, non sei, eu creo que o que non ten ningún sentido é nunha casa comprar un televisor de 50 pulgadas ou poñer a última tecnología en iluminación
e non ter corriente.
E non ter corriente ou non ter baño na casa, non?
Bueno, pois que sepas, Iago, que para min é toda unha novedade, unha sorpresa que no Concello do Irixo haxa tantos núcleos de poboación. Supoño que non serán moi grandes en canto a habitantes, teñen o mismo direito, exactamente o mismo, se xan dous veciños, que se xan 30 veciños, que se atopan a estas alturas da película sin rede de saneamento e de alcantarillado. Non sei si comentaxe sobre este tema con algún dos veciños destas poboacións. Vívenos con naturalidade, están indignados.
Mira, realmente non sabemos todo isto, aparte de que anduvemos polos pobos, porta a porta, tamén porque falamos cos veciños, porque incluso algúns pobos era curioso que había arquetas que parecían de saneamento, pero non había saneamento, porque ao mellor eran arquetas por de augas de regos, ou incluso pois pobos como de Zacarade, que sí que ten o saneamento feito dentro do pobo, pero despois o saneamento está sen rematar, a tubería está aberta por debaixo do pobo, vertendo todo por aí. Entón, bueno, nos parece que, bueno, que isto, aparte de que isto suporía para o Concello unha infracción, o Concello, a mí me costa, porque o teño visto nos expedientes, xa ten pagado varias sancións medioambientais por vertidos deste tipo, que ao final pagamos todos os veciños. E que, además, despois decías tú sobre os núcleos de población. Precisamente, se os núcleos son pequenos, acometer o saneamento é moito máis económico. E que, ademais, vou decir outra cousa máis. Actualmente, no Concello de Irixo, se eu non estou equivocado, creo que hai tres fontaneiros ou tres auxiliares de fontanería. O Concello de Irixo ten unha pala, ten maquinaria e ten presuposto. O sea, estamos falando que do ano pasado sobraron 295.000 euros. Entón, bueno, pouco a pouco, o Concello xa tiña que haber acometido todo isto. Algúnha obra contratando a empresas do Irixo e algúnha outra obra cos seus propios medios, os operarios municipais, e la facendo. Entón, bueno, o que non ten é ningún sentido de ter eso así. Non se pode gastar 50.000 euros en facerlle muros aos primos e despois ter os pueblos en saneamento. Eu creo que nun concello ten que haber unhas prioridades. E todas as cousas son importantes e hai que ir facendo, pero hai que ir marcando as prioridades. E non podemos querer recuperar o rural, que a xente rehabilite casas e que faga cousas, cando despois deixamos esmorecer e deixamos morrer os povos.
Por lo tanto, entendo que ides a introducir esta moción vía rexistro para que se acometan estas obras, estes traballos de, bueno, eso.
De saneamento nestos, pois, máis de 25 pueblos, concretamente os que leín creo que eran 27. Supoño que habrá seguro que algún pobo máis, e xa lle pido perdón aos veciños e veciñas, co millor non dixemos o nome do seu pobo, porque se nos pode escapar algún, porque o Irixo moi grande, estamos falando de 12 parroquias e 109 pobos ou lugares. Bueno, a moción xa foi presentada esta mañá, para ver se non la inclúe no orde do día e a podemos tratar no próximo pleno do Concello. Esperemos que haxe un pleno pronto, porque o último pleno foi no mes de maio, e nós xa levamos presentadas tamén algunhas mocións anteriores, como a do Parque Arqueolóxico no Irixo e todo isto, que están sin tratar, e ademais a lei dice que os plenos nos concellos como o do Irixo deberían ser cada dous meses.
Uh-huh.
Entón, ese plazo xa pasou, eu creo que xa hai bondade de traballar, de facer as cousas ben, xa tiñamos que haber tido un pleno.
Bueno, pois o dito, chámame moitísimo a atención isto que acabamos de descubrir, de que haxa máis de 25 núcleos distintos de poboación no concello do Irixo que aínda non teñan rede de saneamento e alcantarillado. Vamos, non sei, os veciños, como teñen tanta tranquilidade, eu pondría o grito no ceo e demandaría que se cubriran tamén os meus dereitos, pero bueno, en fin. Máis cousas, Iago, tamén en forma de moción o pleno e desa solicitar. Bueno, xa solicitastes, de feito, polo tanto, estamos falando dunha reedición daquela moción que se refería á urbanización a construción de aceras no tramo que comprende a zona do Abanico, Estación Alama e Alaíño.
Sí, bueno, isto che comento como está o tema. Bueno, aquí che traigo de feito unha copia co sello de entrada de registro do Concello do Irixo de data 29 de abril do ano 2016. O 29 de abril do ano 2016 nos presentamos unha moción que foi tratada nun pleno que era unha moción para urbanización con beira rúas da estrada Abanico Estación Lama e Laíñe.
Uh-huh.
Esa moción no pleno foi rechazada. O grupo de goberno votou en contra de facer esta urbanización. E iso non é o máis grave. Nos antes do Brao volvimos presentar esta moción outra vez porque habíamos comentado xa que unha vez que tuveramos coñecemento que o Concello había pedido a Xunta a cesión do vial e todo. Uh-huh. Entón, entendimos que se pide a cesión do vial é que algo iban facer, porque senón pa co pedían. O que non entendíamos, o que non entendo é que se vote en contra dunha proposta que facemos a oposición e despois por detrás se fagan movimentos para facela. Mellor ou peor. Entonces, ahora sí que temos coñecemento, porque nos lo dixeron varios veciños, que sí que o Concello falou cos propietarios afectados e que se vai facer unha acera pa circulación de peóns desde o Abanico hasta a estación.
Por lo tanto, xa hai un inicio de trámites.
Incluso creo que se van a reparar as aceras da zona da estación. Entonces, o eu non sei este goberno a quen quere enganar. Non sei, despois de 31 anos, ven agora con estas novas ideas innovadoras que deberon a sacar non sei de onde. O sea, nos levamos lles ideas ao pleno. Eles votan en contra e despois esperan un tempo prudencial e fan a eles. Que van vender eles o que non fixeron en 31 anos. E despois outras cousas que nos aproban e que non fan nada. Pero bueno, esta non é a única proposta que lle levamos ao pleno que votan en contra e despois a fan. O sea, isto xa pasou con máis cousas. Nos levamos unha moción, xa fai tamén un ano, para reparación do centro de saúde, para melloras, e xa explicamos e presentamos fotos de que na sala de polivalentes, que é unha sala que utilizan os facultativos do centro, uh-huh, estaba chovendo, porque estaría mala canaleta o que fora, levaban así máis dun ano e pico. Aquelo estaba xa o teito medio desconchado e todo encima da fiesta.
Moción que tamén votaron abaixo.
Moción que votaron en contra. Nos, fai unhos meses antes do Brau, como non facían nada, reiteramos o tema mandándolle unha escrita a Consellería de Sanidade cunhas fotografías, e agora colleron últimamente, en últimas datas, se foron e repararon estas unidades. Bueno, pois vale. Por se eles son felices votando en contra das...
Tirán os veciños do mal ou menos, pero claro, vos quedades nunha posición de...
Vamos a ver, eu doume por satisfeito, e nos damos por satisfeitos, se polo menos o que nos van votando que non, despois vano facendo. É que entón é mellor que voten que non a todas as nosas propostas, pero co fagan. Porque se votan que sí, como por exemplo a de poñer en marcha a Praia Fluvial, e despois non fan nada, digo a Praia Fluvial porque salimos do verán,
uh-huh,
e despois non fan nada, entón, bueno, é unha... hai máis mocións, o sea... recordemos que pasou ca moción do IBI que presentamos os socialistas no Irixo e que ademais habíamos documentado para os veciños na revista do ano pasado do verán. Nos habíamos presentado unha moción o 19 de febreiro do ano 2016 donde se pedía unha bonificación do 95% da cuota do IBI para o que foran edificacións de uso agrícola e que se fixera tamén, que se aplicara sobre un valor catastral do 0,3, que esos son baremos que pode manexar o Concello. Poden coller e aplicar o 0,3 ou o 0,9. Entón, uh-huh, en función deso, pois os veciños van pagar máis IVA ou van pagar menos. Isto presentamos o sello entrada de registro da 19 de febreiro de 2016. O pleno seguinte non nos levaron o pleno. e aparecen eles cunha moción totalmente igual con data de 14 de marzo do 16, o sea, a nosa é do 19 de febreiro e eles de 14 de marzo. Levan a súa pleno, apróbana, a nosa non a levan, e no pleno seguinte, que era un pleno destos extraordinarios que tuveran que levar por imperativo legal todas as mocións, por corte do día poñemos a posición, vai a mesma moción e collen e votan en contra.
Pero a mesma moción literal.
A nosa, no segundo pleno.
Porque é un plaxio.
Pleno. Bueno, sí, sí, no, no, están aquí
ardúas. O sea, non lle cambian nin a redacción.
Mira, esta moción iba na revista do Brao Pasao, iba en dúas follas, na páxina 10 e na páxina 11, teñas aquí, estou xa mostrando. Iban as dúas mocións, a deles e a nosa. Iguales, isto tuve, incluso fixáramos unha pegatina e puxáramos no escaparate da sede, que estuvero bastantes meses e tal. Exactamente igual, porque, oye, pudo ser un error, puderon chegar ao pleno e dicir, bueno, disculpade, foi un error, nosa no, a vosa non a vimos, nosa nos íbamos a... Non sei, cualquier cousa, nada. Isto, a nosa vai ao queixón, a deler van a prova, e no pleno siguiente, a nosa vai porque ten que ir, porque eles non fan a orde do día, porque é un pleno extraordinario, e collen e votan en contra. Entón, claro, vai, hai unha reducción no recibo do IBI, dunha proposta que nos fixemos o 19 de febreiro de 2016, que les meten no queixón e aproban o 14 de marzo de 2016 como que deles. Entón, claro, xa van varias cousas, entendes, que nos... En fin. Pero bueno, ollo, eu repito, que voten en contra de todo...
Roban xas ideas e as propostas.
Que voten en contra de todo. Nos vamos seguir facendo propostas, elevando ideas... porque creo que ideas por Irixo hai mil e unhas. Uh-huh. Seguro que todos os veciños do Irixo teñen tamén as súas ideas e se poderían facer moita cosa. O que fai falta non é ideas que hai moitas, e nós vamos seguirlas propoñendo. O que fai falta é un goberno que as poña en marcha, fai falta un goberno que traballe, un goberno que teña ganas e que teña ilusión. Un goberno que viva po Irixo e non que viva do Irixo, que é moi diferente vivir do Concello do Irixo que vivir para o Concello. Uh-huh. Entón, bueno, eu creo que... vamos a seguir traballando. Este brao recorrimos o Irixo todo e o Irixo é unha pena pois que este pois tan abandonado e tan desleixado que eu creo que tería moitas posibilidades e poderían facer moitas cousas. Levamos a chegado xa unhas cuantas propostas. É unha pena que a xente do Irixo no brao se teña que vir ás piscinas ao Carballiño ou se teña que ir a Castro do Zón, que teñen piscinas. É unha playa fluvial que está moi ben ali en Saguiñedo. Hasta con cafetería, cun parral, uh-huh, con todo, con zona de area, con zoa de herba. E no Irixo que temos? Gastaron 55 millóns das antiguas pesetas fai 15 anos, que temos falado moitas veces,
sí, sí.
E non hai nada. A ver onde está todo aquilo que decían na prensa daquela época, o vestuario da playa fluvial, unha cafetería, tal. O que fixeron foi gastar os cuartos de todos os veciños para non facer nada. A ver se aproban, a ver se se poñen a traballar no obradoiro de emprego que lles propuxemos para recuperar as marchas dos ríos e para facer un os sendeiros fluviais. A ver se aproban o parque arqueolóxico. Mira, eu creo que en definitiva aprobarán ou non aprobarán, eu creo que non van facer nada. O pouco que van facer é para maquillar o asunto, como quen dice. Uh-huh. Estamos a 20 meses da selección municipal do ano 2019. O que non se fixo, pouco máis non o van facer. Van facer algo os últimos meses, agora parece que se vai facer, que se vai facer.
Sí, o bule, bule.
Pero os proxectos importantes e as cousas, eso hai que ilas programando, hai que ilas facendo con tempo. Non se pode construir o futuro do Irixo a golpe de ocurrencia. E eu creo que moitas veces é o que pasa. É o que pasa cando se gastan 50.000 e pico euros para hacer un muro ou en poñer unha iluminación que xa existía e se teñen por máis de 25 pueblos sen saneamento, sen alcantarillado, que eu creo que é un escándalo no século XXI.
Pois creo que pouco máis, Iago, pouco máis porque tampouco temos tempo para máis nada, así que graciñas por achegarnos á actualidade do teu concello. Nada, que quedas emplazado para vir cando teñas máis novedades. Esperemos que sexan un pouquiño mellores, que estas non son malas, máis alá de que o alcalde Penedo che roube as mocións para facelas súas, unha forma de proceder visto bastante habitual, non, no grupo de goberno do Concello do Irixo. Iago, graciñas.
Bueno, pois gracias, Lolo, se nos roban as ideas para mellorar a vida dos veciños e veciñas do Irixo, pois nos encantados, simplemente pois informar aos veciños de como son as cousas para que o sepan e nos seguiremos traballando hasta que os veciños nos den a súa confianza para poder traballar de verdade decididamente para,
bueno,
o Irixo.
Roban vos as ideas. Non quero ser malo, pero tamén subyacen esta forma de funcionar do grupo de goberno, pois a idea de facervos de menos e, por suposto, de tamén ningunearvos. Entendo eu.
Bueno, un alcalde cando xa ten convocados plenos o día que sabe que non pode o portavoz da oposición, neste caso eu, porque tiña un escrito por escrito onde lle dicía os días que por temas laborales non podía asistir e convoca esos días os plenos, ou que me nega o acceso ao concello nunhos horarios que concelleros da oposición de outras legislaturas si que tiñan, ou me nega sistemáticamente, no, como nos últimos meses, accesos a expedientes. Que, por certo, mandaremos unha nota de prensa, pero che comento que nos ante a reiterada negativa do Concello de darnos acceso a expedientes que xa tiñamos concedido por a silencio administrativo positivo, que xa advertimos ademais ao alcalde que estaba cometendo un delito de prevaricación administrativa, e que, como xa teño comentado outras veces, non quero líos e non nos vamos botar a manta a cabeza ni nos vamos levar a xugado ni moito menos, o que fixemos sí para que quedara constancia e para que teña certa repercusión, presentamos unha queixa ante a valedora do pobo, que, por certo, foi admitida e lle vai requerir ao Concello do Irixo os expedientes. Bueno, que se sepa, porque nos parece unha conduta totalmente antidemocrática e de alguna maneira perxudicarnos no noso traballo de oposición.
Por máis nada, Iago Fariñas, concelleiro portavoz socialista na Corporación Municipal do Concello do Irixo, moi amable, moitas gracias.
Gracias a vos.